Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Lucian Cristescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Emisiunea care răsfoiește presa creștină sau este în căutarea subiectelor redate și comentate de publicații interesate de zona religioasă. Deschidem știricreștine.ro și aici găsim un titlu interesant. Sunt toate păcatele egale în fața lui Dumnezeu? Este un articol semnat Cosmin Frișan, iar întrebarea aceasta, sigur, e provocatoare. Sunt toate păcatele egale în fața lui Dumnezeu? Răspunsul autorului este următorul. Da, răspunsul este da, pentru că Dumnezeu este sfânt, prin urmare nu există un grad diferit de păcat, natura sa pură și iubitoare va vedea întotdeauna păcatul ca fiind păcat și la fel de urât înaintea lui. Iisus a venit să ia asupra sa păcatul lumii, nu există păcat tolerabil pentru Dumnezeu. Sigur, o să mai dăm câteva exemple din acest scurt articol publicat de știricreștine.ro, așadar un subiect provocator astăzi. Sunt toate păcatele egale în fața lui Dumnezeu? De ce este provocator? Pentru că dacă dai răspunsul da, cumva oamenii spun, vai, dar e nedrept, haide să împărțim în păcat și păcățel. Unele sunt într-adevăr grave, altele sunt mai puțin grave, nu poate să fie da. Da? Alții spun, așa cum spune autorul acestui articol, nu lasă loc la comentarii, ba da. Răspunsul este da, toate păcatele sunt egale în fața lui Dumnezeu. De unde începem să construim un răspuns?
Eu cred că de la Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, de la Sfânta Scriptură, Biblia. Și dacă ar fi să comentez argumentația autorului acestui articol, aș putea spune că gândește sănătos și coerent, numai că răspunsul său e reducționist.
În ce sens?
Reducționismul este o modalitate de a simplifica o complexitate și ca atare pierde din vedere răspunsul complet.
Haideți să vedem care ar fi răspunsul complet, la ce să ne uităm ca să nu pierdem nimic din vedere, ci să avem într-adevăr o imagine de ansamblu care să ne conducă la un răspuns nu doar satisfăcător, ci un răspuns, putem spune, corect?
Autorul spune că din unghiul lui Dumnezeu păcatul este păcat și are dreptate. Cineva încerca să ilustreze această egalitate a păcatelor comparând moartea cuiva condamnat la moarte prin glonț, l-am împușcat, prin obuz, l-am făcut praf, prin atom, l-am topit. Dar moarte tot moarte. Deci sub aspectul morții, toate păcatele sunt cuantificate sau sunt evaluate în termenii alb-negru și orice trecere peste linie însemnează negru. Tot una e dacă ești electrocutat cu 220 sau 380 sau 14.000 de volți sau 20.000 de volți, e tot moarte. Numai că, de ce am spus că răspunsul, deși corect în fond, raportat la Sfințenia lui Dumnezeu, nu e totuși complet. E corect, dar nu e complet. Ca tare îi lipsește ceva.
Ce îi lipsește?
Când citim Sfânta Scriptură, descoperim că Dumnezeu, raportat la diferite tipuri de păcate, poruncește măsuri diferite de penalitate.
Putem să facem o ierarhie a lor, putem să dăm
de
câteva exemple?
Cei care calcă porunca a doua, idolatria, sau porunca a patra, cazul
sabatul
omului care a călcat sabatul în Exod 16, sau porunca cincea, dacă cineva este neascultător, neascultă de tatăl său și pe mama sa, să-l aduce la bătrânii cetății și ăștia să-l omoare cu pietre. Clar, poporul. Dacă te gândești la porunca șaptea, care este penalizată cu moartea, furtul nu e penalizat cu moartea. Minciuna nu e deloc penalizată. Și aceasta se vede din codul penal pe care Dumnezeu, nu omul, nu Moise, Dumnezeu i-a dat lui Moise un cod penal prin care Dumnezeu să zicem noi, cuantifică diferit păcatele. Pe ce bază? Dacă toate păcatele sunt egale înaintea lui, pe ce bază? Pe două criterii.
Care sunt aceste două criterii?
Impactul asupra grupului social, asupra societății. Dacă eu, de exemplu, am furat un individ, domnule, e grav, am atacat teritoriul, proprietatea privată a cuiva și Dumnezeu spune să dau înapoi de 4 ori, clar. În măsura în care păcatul meu are un impact de schimbarea worldview-ului, de exemplu, instituția căsătoriei este instituția lui Dumnezeu. Niciun om nu poate să o fure. Sigur, Dumnezeu a dat bărbat, femeie și cei doi sunt uniți înaintea lui Dumnezeu care i-a inventat și i-a destinat pentru acest pas. Dacă cineva caută să exploateze pe motive egoiste, știu, hedonice, relația intimă...
Și să modifice mentalitățile.
Atunci schimbă mentalitatea și oamenii sunt hopa. Și acest lucru este grav. Plus, tot ce urmează dintr-un desfrâu, copiii născuți care n-au tată, începe o generație de viitori oameni debusolați, frustrați și lumea devine rea.
Și fără repere.
E cumplit. Deci, crima, de asemenea, are un impact foarte mare asupra societății. Omul nu mai are siguranță în mediul social pentru care este destinat. Și atât cum unele păcate au un impact social mai puternic, zguduitor, altele rămân minore. Minore sub aspectul impactului social. Iar Dumnezeu, care dă legi pentru oameni, nu doar pentru judecata finală pentru sine, cuantifică în mod diferit, calibrează penalitățile după impactul pe care un păcat îl are în societate. Dar mai un criteriu. Este impactul pe care păcatul îl are asupra omului. Și sunt două porunci care sunt mai puțin explicitate în codul penal al Bibliei. Minciuna.
Nevinovată.
Ți-a scăpat o vorbă, verba volant, a plecat, apuc-o, nu mai e, a interpretat greșit, am zis și eu, mi-a scăpat. Minciuna, dacă ar fi să ne gândim la ceea ce a perturbat și a, nu doar bruiat, a dinamitat societatea, nu sunt războaiele, nu sunt nici omuciderile, nici furturile. Sunt vorbele care preced toate actele pe care le-am amintit. Cu un cuvânt, dau un caz care îmi vine în minte pentru că de curând m-am ocupat de porunca nouă, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Și anume, într-o localitate engleză din sud-vestul Angliei, pe nume Robin Hood Bay, un nume interesant al unui erou, Robin Hood, dar este golful Robin Hood, Robin Hood Bay. Există o localitate foarte pitorească cu patina medievală. Se păstrează și orășelele, casele, adică clădirile după același tipar. În 1928, cineva, un anonim, a trimis o scrisoare, să spunem, notarului. Onorate domnule, eu sunt doamna cutare, o anonimă din localitatea nu știu care, cu care nu prea avea legătură Robin Hood Bay, și vreau să mărturisesc păcatul pe care primarul l-a făcut cu mine, m-a violat, nu știu ce, nu știu cum. Primarul! Aceeași mână trimite primarului. Onorate domnule primar, eu sunt negustorul cutare, notarul a falsificat. Notarul! Și uluitor, timp de 20 de ani, a rămas până în 1948 această acțiune și este anonimă. Nimeni nu știe cine a fost, o mână absolut criminală. A lansat vorbe, calomnii, vorbire de rău și toți au primit scrisoare despre toți. Iar localitatea aceea, care era o localitate mică, deci armonioasă, în care se încuscriseră, erau rude între ei, se ajutau între ei, era o atmosferă patriarhală, s-a ruinat. 3/4 aproape au plecat de acolo. E incredibil. O vorbă. Au părăsit locul și abia în 1948 au aflat, după 20 de ani, că de fapt erau toți victimele unor calomnii.
Da, astea sunt, să spunem, acțiuni premeditate, păcate, să spunem, cu bună știință făcute. Dar haideți să intrăm pe teritoriul acela foarte fin al păcatelor, să zicem, fără voie.
De exemplu,
te naști într-o societate în care nici nu se știe despre sabat și despre porunca a patra. Ești nevinovat, pentru că biserica din care faci parte și toată lumea ține-o cu totul altă zi, duminica. Acesta este un păcat făcut fără voia ta.
Nu numai fără voie. Și aici este o clauză fără știință.
Fără știință,
ori, da. Acolo unde nu există lege în conștiință, nu există nici vină sau păcat. Cei care nu știu, de exemplu, și sunt într-o inerție a tradiției, iar care după conștiința lor trăiesc în toată curăția după cugetul lor, deci se raportează la cât știu, pentru că Dumnezeu ne judecă în funcție de cât cunoaștem. Spune Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 17, dacă nu mă înșel, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință.
Da.
Ci poruncește acum tuturor oamenilor să se pochească. Deci, la ora actuală, eu n-am știut. Uite, eu am fost unul dintre aceștia, eu sunt născut ortodox. Și n-am știut, dar la un moment dat s-a trezit conștiința și am vrut să trăiesc după voia lui Dumnezeu. Și câțiva ani de zile, cred că 2 ani, m-am consumat făcând voia lui Dumnezeu cât am putut de exigent, eram tinerel, 20, 21, 22 de ani, cât se poate de onest față de conștiința mea. Și eu cred că dacă muream atunci, în funcție de conștiința mea și de dragostea mea de Dumnezeu pe care o aveam, m-a prins, eu eram mântuit. Pe măsură însă ce am dorit să-L cunosc și să fac voia Lui, am descoperit și sabatul. Și atunci a fost o consecință, nu un preț ca să mă mântui, ci pentru că eram mântuit. Deci o țin legea nu ca să fiu, ci pentru că sunt mântuit. Pentru că am o relație cu Dumnezeu, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și pentru că îl iubesc pe El, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule, și legea Ta este în fundul inimii mele, spune Psalmul 40 cu versetul 8.
Bun, așadar avem o nișă diferită aici, dar mă gândesc la o carte, chiar așa se intitulează, Păcate nevinovate. Sunt acolo expuse, cred că 7 sau 10 astfel de păcate nevinovate. Dau un exemplu, minciunea care salvează pe cineva.
Oare? Aș vrea
există păcatele nevinovate. Observați, încerc cumva să negociez cu dumneavoastră.
Și foarte bine, cred, pentru că oamenii pun întrebările care mi le puneți dumneavoastră. Deci
exact,
noi slujim
există...
acum mintea celor care ascultă. Tatăl meu, de exemplu, a avut răspunderea de inginer cu multe atribuții. El a fost la porțile de fier, de exemplu, șeful protecției muncii. Acolo se făcea linia electrică, mergea, deci pe zona alimentării cu energie electrică. Și la un moment dat moare un om. Moare din greșeala lui, din greșeala altuia. Acum am venit cu corectura foarte bine. El lucra la linie, unul care inconștient bagă în priză rețeaua și omul moare electrocutat, cade jos. Omul avea 2 copii acasă, nevastă, anchetă. Și tata, pătruns de o milă, de o compasiune pentru nenorocitul care urma să vadă pușcăria 20 de ani, că și el avea 3 copii acasă, vine cu o soluție. Și ăsta a fost principiul tatălui meu, care a acționat în toate cazurile de tragedie.
Răul cel mai mic.
Mortul e de vină. Mortul e de vină. Și înscenează, îl pune pe ăsta să zică cum trebuie, ălălalt îi șterge proba și dovada e că mortul e de vină. Și tata spune, a mai salvat un om. E o minciună. Întrebarea mea este, a ajutat cu ceva? Păi spune că a ajutat, că omul, păcătosul, ticălosul, n-a intrat la pârnaie și copiii au avut un tată. Dar sistemul a câștigat? Lipsa de responsabilitate și simțământul că totdeauna, lasă, greșesc eu, că nu eu voi fi tras la răspundere, a stricat mintea sau a păstrat România în zona crepusculară a cinstei, a corectitudinii, a responsabilității. Lasă-mă, mere și așa. Ăsta este cuvântul care definește pe român. Merge și așa.
Sigur, aici ne putem poziționa diferit, însă ce spune Dumnezeu? Putem avea un răspuns la păcatul acesta nevinovat, să spunem, pe care l-ați enunțat, are și o justificare, a zice chiar nobilă, așa cum a spus tatăl dumneavoastră, am salvat o viață, mortul până la urmă, asta e, s-a întâmplat, ne mai distrugem încă una. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu putem găsi în Scriptură o poziționare. Vorbim despre păcatele, nu-i așa? Dacă sunt egale în fața lui Dumnezeu. Un asemenea păcat, de exemplu, în fața lui Dumnezeu.
Aș putea să răspund, nu neapărat referindu-mă la un text din Scriptură, altul decât la Geneza 20:16, care spune să nu mărturisești strâmb împotriva propriului tău. Înainte de a intra în cuvântul acesta, spun doar că familia victimei, care trebuia să fie susținută în urma accidentului de muncă și nu a vinei omului, n-a fost despăgubită. Copiii aceia au rămas fără suport material. Iată, o binefacere, o minciună albă nenorocește oameni.
Deci nici social nu e în regulă.
Asta este, ca să dăm la o parte, impresia că tatăl meu, bunul meu tătic, a făcut o treabă bună. După mintea lui, mă rog, în Ioan, capitolul 8, cu versetul 44, spune: diavolul e tatăl minciunii. Și acum se pune întrebarea: pot eu vreodată să folosesc ofertele diavolului pentru cauza lui Dumnezeu? Deci o chestiune de principiu. Vrăjmașul îmi pune la dispoziție un evantai de instrumente care sunt made in iad. Am dat așa ca să fie colorat. Made in Satana. Și Dumnezeu, care n-are nimic de a face cu Satana, Mântuitorul spunea, vine stăpânitorul lumii acesteia și nu are nimica în mine, nu găsește nimic în el. Iar eu sunt urmașul lui Hristos. Pot eu oare să mă folosesc de o minciunică pentru cauza lui Dumnezeu? Iarhi cunoscut cazul călugăriței din Mizerabili, care minte ca să salveze un om și tatăl zice, vezi, a mințit ca să salveze. E apologia, știu eu, diabolică, pentru că nu cred că e nevoie să minți. Într-o analiză, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Automat, într-un text din, dacă nu mă înșel, Levitic 20:3, acolo spune să nu părtinești pe cel sărac la judecată. Hopa! Eu pot să mărturisesc strâmb nu doar împotriva, ci și în favoarea aproapelui meu. Ori porunca spune foarte clar, nici împotriva, nici în favoarea, să nu mărturisești strâmb.
Ce facem cu Rahav?
Rahav, bună întrebare. Trebuie să spuneți ceva, pentru că unii nu știu despre ce e vorba.
Este minciuna nevinovată a lui Rahav.
Dar cine era duduia asta?
O curvă. Vă rog, continuați.
De unde? Din cetatea Ierihon, o prostituată, cum nu era singură, acolo era o practică în Canaan statornicită și nu era deloc rușinoasă această activitate, din păcate, nu era nici măcar rușinoasă. Cananiții erau un popor incredibil de stricat, dar nu discutăm despre el, care auzind de 40 de ani vestea ieșirii cu minuni a poporului Israel din Egipt și a Dumnezeului care face minuni, în inima ei a crezut. Și când a apărut poporul Israel în fața zidurilor Ierihonului și cu ocazia întâlnirii cu cele două iscoade ale israeliților, ea își mărturisește credința și cere salvare. Aceștia îi oferă garanția. Când Ierihonul este distrus prin glasul, prin voia lui Dumnezeu, nu prin catapulte și prin asalturi, atunci ea rămâne în viață, casa ei nu e dărâmată, ea și familia ei este salvată, se integrează în poporul Israel, devine parte din popor și chiar unul din strămoșii Domnului Iisus Hristos, prin David al lui Iisus. Deci, femeia aceea avea o cultură cananită, iar în cultura cananită erau absolut curente violul, țineți minte ce zic eu, violul, incestul, pederastia, adică acte sexuale cu minori mici, homosexualitatea, uciderea copiilor ritual, sacrificiul, omorul ritual. Deci toate acestea erau comune. Jumătate din cananiți, din bărbați, erau prostituați ai templului Kodesh, iar jumătate foloseau serviciile lor. Deci este incredibilă debandada morală a acestei culturi. Iar în acea cultură ea a mințit pe mai mari cetății care au venit să întrebe unde sunt cei doi care au intrat spionii, care erau ascunși pe acoperiș și că au plecat încolo, mergeți repede și ajungeți din urmă. Ea a mințit după cultura ei care nu era acordată la voia lui Dumnezeu. Sunt situații în care poți să nu minți.
Care ar fi răspunsul la întrebarea aceasta cu păcatele așa zis de oameni nevinovate, în care se poate încadra, să spunem, și această minciună a lui Rahav, minciuna persoanei începătoare?
Dumneavoastră mi-ați servit o sintagmă, păcate nevinovate,
care la rândul meu am preluat-o din titlul unei cărți.
Corect, 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 nu sunt ale dumneavoastră, dar ați servit pe discuție. Ori, prin definiție, sunt păcate, clar. Nevinovat e pus de om. Pentru că niciun păcat nu poate să fie nevinovat. Păcatul e păcat, ci o moarte nevinovată. Nu, doamne, moartea este...
Totuși, circumstanțele Dumnezeu le judecă.
Și sunt mai atenuante în cazul judecării păcatului acela. Dacă cineva a retractat o afirmație adevărată de teamă și după aceea îi pare rău, Dumnezeu știe că a fost sub o presiune psihologică mare și altfel o privește decât unul care face același lucru cu încumetare. Deci, harul lui Dumnezeu este mult mai accesibil celui care păcătuiește datorită unor circumstanțe constrângătoare, de un fel sau de altul.
Dar de altă parte, circumstanțele, exact, n-ar trebui să constituie circumstanțele o scuză pentru noi. Și
ele
să...
nu sunt scuză, dar ele sunt mai de înțeles. Fără să exonereze păcatul de păcătoșenia lui și nici pe om de răspunderea pe care o are. Deci e foarte clar. Și în istoria creștinismului a existat o perioadă de mari prigoane când mulți cedau, perioade care erau urmate de liniște, de pace, când cei care cedaseră doreau să reintre în biserică. Și erau două curente. Ăștia, când a fost greu, ne-au părăsit și ne-au trădat excluții. Iar alții care spuneau, dar Dumnezeu iartă păcatul. Nu e un păcat de neiertat. Mai ales că au fost sub presiuni diferite, n-au fost zidiți puternic în credință, au fost slabi. Dumnezeu iartă. Și eu cred că Dumnezeu iartă orice păcat, chiar și cu știință. Vă rog, țineți cont.
Chiar și cu știință.
Da? Atunci când omul cu adevărat mărturisește că a greșit, îi dă dreptate lui Dumnezeu, spune, da, tu ai dreptate și eu am greșit, ca David. David a fost iertat, exact, de un păcat îngrozitor. Nu doar
adulterul, ucidere.
Nu doar adulterul, dar ucis pe, exact, unul din cei mai mari vitejii ai lui. E ceva, și alți oameni împrejurul lui. Deci păcatul lui David a fost iertat. Citești Psalmul 40. Sunt nenumărate experiențe de acest gen.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Un ultim gând pentru public, care este când vorbim despre păcate.
Ar trebui să ne uităm mai puțin la oameni și mai mult la Dumnezeu, cum se revelează în conștiința noastră.
Și să nu ne facem calcule, nu, când vorbim despre păcate.
Și să știm că orice abatere, chiar dacă nu este consemnată în Scriptură ca atare, orice neascultare, orice nesupunere față de voia și șoapta Duhului Sfânt în conștiința mea nu este acceptabil. Există însă o cale pentru cei care greșim și care se numește pocăință, care constă în mărturisire și iertare.
Încă o dată vă mulțumesc că a comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Lucian Cristescu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!